Head acum!
Tere ja raadiokuulaja! Alanud on saade Heategu, mille toimetaja mina, Lauri Peekman, olen. Me oleme saanud nautida nüüd ilusaid suvepäevi. Mõeldes nendele paljudele kodututele, kes Eestimaal elavad, on see ilm juba iseenesest suur heategu. Mäletame ju neid karme talvepäevi, mil Tallinna linna varjupaikades ei jätkunud kohti. Kellel on oma mugav ja soe kodu, selle jaoks on ilmaolud peamiselt siiski lihtsalt selline mugavuse küsimus. Kuid kui sinu kodu on kas pargipink või mingi maha jäetud hoone kuskil, on elul hoopis teine värving. Jumalale tänu nende inimeste eest, kes lisaks oma kodule mõtlevad ka nendele kodututele. Tallinnas tegutseb üks heategevusorganisatsioon, mille nimi on Jumala laegas. See organisatsioon koondub suurel määral ümber Tallinna pühavaimu koguduse. Üks selle juhatuse liikmetest ongi Tallinna pühavaimu koguduse õpetaja ja Tallinna praost Gustav Piir. Kodutute probleem ei ole ainult tänapäeva ühiskonnale omane. Oli see ka sajandeid tagasi ja nii rajatigi juba 1525. aastal Tallinnas Jumala laegas. Loen Jumala laeka ajaloo kohta nende koduleheküljelt järgnevalt. Usupuhastuse ajastul tekkis tarvidus asutiste järgi, mis valitseksid ilmaliku võimu valdusesse läinud endiste katoliku kirikute ja kloostrite varasid, teostades ühtlasi ka neid majanduslikke ülesandeid koguduse ja hoolekande alal, mis senini kuulusid peamiselt kirikutegevuspiirkonda. Neil põhjusil sisaldasid pea kõik 16. sajandil välja töötatud protestantlikud kirikumäärused, selle kohaseid korraldusi eriliste kassade või laegaste asutamise kohta, mis olid maailmas tuntud nõnda nimetatud Jumala laeka nime all. Tallinna raehaldusliku aja asutisest on just Jumala laeka küsimus korduvalt käsitlemist leidnud. Tallinnas kehtinud Lüübeki õiguse alusel kuulus raele patronaadi õigus kirikute üle, mida ta ka tegelikult teostas täiel määral. Tallinna magistraadist kujunes usupuhastuse ajastul lõplikult kõrgem kiriku võimukandja, nii hästi vaimulikult kui majanduslikul alal. Tallinna Jumala laegas oli esimesi reformatsiooni aegseid asutusi, sest juba augustis 1524 esitati raele kiriku valitsemise kirikliku korra eelnõu, milles teise peakorraldusena soovitati asutada vaeste heaks laekad mõlema linna koguduse Oleviste ja Niguliste juurde. 9. septembril 1525. aastal avaldas Raad linna kogukonna esindajaile määruse üldisesse laekasse kuuluvate varade ja nende kasutamise kohta pastorite, kirikuteenrite ja vaeste heaks. Tsitaadi lõpp. Tänases saates tutvumegi siis lähemalt selle organisatsiooni Jumala laeka tänapäevaste tegemistega. Minu vestluskaaslaseks on Jumala laeka juhatuse liige ja Tallinna seegi projektijuht Janar Vaik. Soovin sulle tähelepanelikku kuulamist.
On ju see, kui tolis pekada muuni, mis erere noomis. On ju see, miserere nobis, agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace.
Rääkides siis Jumala laekast, lähme kõigepealt ajast tagasi, et tegemist on suisa keskaegse nähtusega, keskaegse heategevusorganisatsiooniga.
Noh, kui me praegusel hetkel vaatame, et on aasta 2004 ja meie alustasime tegevust 2003. aasta jaanuaris, siis tegelikkuses Jumala laegas läheb hästi kaugele oma ajast tagasi. Tuli sõna keskaega peaga välja. Ja on arvatavasti Eestis üks kõige pikema ajalooga ettevõtmisi üldse. Ta tegelikkuses oli varjusurmas kõigest nii kui pooled või enamus häid asju nõukogude ajal. Nii et tegelikkuses üks 50 aastat pole seda Jumala laegast olnud, aga kõik see muu aeg on ta tegutsenud ja nüüd ta neid ajaloolisi tõekspidamisi austades tegutseb jälle. Küll ei ole tegu kindlasti organisatsiooniga, mis on millegi õigusjärglane. Sest see õigusjärgsus tekitaks üsna palju poliitilisi kemplemisi ja kaklusi, sellepärast, et jumalalaegast kui selline, enem kui tema tegevus lõpetati, oli väga rikas organisatsioon. Ja ta oli suurte kirikute organisatsioon, tale kuulus palju maid, mõisasid ja kõiki muid asju, mille kasutuses tuleva rahaga ta siis oma tegevust arendas. Aga käesoleval hetkel oleme me võtnud üle kõik võimalikud tõekspidamised ja ideed, mis on kõikide nende sajandite jooksul läbi proovitud ja püüdnud neid tänases Eestis rakendada. Ja nagu see viimased poolteist aastat on näidanud, on neid täiesti võimalik keskajast tuua ka tänapäeva Eestisse.
Aga kuidas tekis see idee taas alata sellise asjaga?
Selleni jõuti tegelikkuses ühe projektiga, mis laeka põhi ambitsioon ongi, see on niimetatud vaestemajate projekt, et viia kodutute rehabilitatsioon nagu Eestis uuele tasemele, et mitte kaotada neid meie kunagisi ligimesi naabreid, kõiki muid teisi inimesi, kes kunagi olid maksumaksjad, millest oli kunagi riigile kasu, et nad ei jääks kuhugile nüüd haiglatesse virelema, ei sureks kusagil külma käes nii edasi, et nende elu ei piirduks öömajaga, et nad saaksid ka taas oma elu rataste peale. Sest kui me võtame tavalise kodutu antud hetkel, siis me võime arvata, et ta on vanuses võib-olla kuskil 60-70, nad on karva kasvanud, nad näevad üsna koledad välja. Aga tegelikkuses, kui juhuslikult astuda sisse mõnikord, kui mõnda öömaija vaadata, siis seal on nii palju noori inimesi, kes on samamoodi jäetud elu ammasrataste vahele ja nii edasi. Et meie idee oli seda vaestemajade süsteeme hakata looma ja kuna vaestemaja võrdub samasuguse sõnaga, mille nimi on seek, siis seek tekitab ajaloolise tunde ja ajaloolised mõtted ja millest tulenevalt me otsustasime natukene tausta uurida ja vaadata, et mis moodi nagu kunagi sajandeid tagasi või eelmistel sajanditel see süsteem toimis. Ja kuna meie üks asutaja liikmeid on ka Praost Kustapiir, kes üsna hästi tunneb kõik võimalike ajalooliste organisatsioonide taustu ja tema valduses oligi üks kunagine uurimus just selle samal vaestemajade ja jumalalaeka teemal, kus oli hästi palju erinevaid ürikuid. Seal me jõudsime siis selle sama sajandite vanuse ajani tagasi ja kui me selle paperid läbi lugesime, siis me avastasime, et me ei ole mitte midagi muud mõelnud kui täpselt seda sama, mis seal kirjas oli. Meil on olukord natuke teissugune võrreldes nende aegatega on ainuke erinevus tegelikus puudutab rahastamiskeeme, mis on tänapäeva Eestis natuke teistmoodi.
Kergemad, raskemad?
Kui rahastamiskeemid toimuksid antud hetkel nii, nagu kun nad olid siis mitu head sajandit tagasi, siis ma arvan, et kõik Tallinna kodutud saaksid rehabiliteeritud ja mitte Tallinna, vaid ka mujal Eestis. Antud hetkel on lihtsalt rahastamine oluliselt raskem ja keerulisem, nii et nii see paraku täna on.
Aga tulles veel selle alguse juurde, milline oli see vennaskond ja kes ka praegu, kes on need inimesed, kes Jumala laekas tegutsevad?
Jumala laekas on üks selline väike sõbruskond. Me kõik tunneme üksteist mingit pidi, kes tunneb üksteist 10 aastat, mõni tunneb 5 aastat, mõned on juurde tuld, mõni üksik on ära läinud. Me oleme kõik olnud nagu tuttavad, mingit pidi seotud mingisuguste projektide raames, kusagil koht on tere öelnud. Oleme koos istunud, joond kohvi, grillind, mida kõike tava Eestis tehakse, mida tehakse ka samamoodi, kui minnakse golfirajale või kui minnakse kuhugile näiteks paintballi mängima, mida iganes. Et me oleme kõik täpselt samasugune sõpruskond, kes mingil hetkel see otsustas midagi huvitavad teha. Ja kuna meie kõiki töö või siis taust mingit pidi on seotud sotsiaalteemaga, et me oleme sellega mingit pidi kokku puutunud, siis on ka valdkonnaks sotsiaal.
Mainisitegi, et see oleks nagu siis võrdväärne just kui nende hobidega golfi mängimine või paintball. No, sotsiaaltööga kaasnevad koormad, mured, kõik selline, et kas ta siis täidab sellist just kui natukene teie jaoks ka meelelahutusliku või vahelduse rolli?
No kui me võtame kõik võimalikud muud meelelahutuslikud hobid, golf või paintball või siis nad on kõik mõeldud kas selleks, et puhata või kuidagi sellest targirutiinist välja tulla või see mõelda teistmoodi antud hetkel. Miks mitte sotsiaalvaldkond? Minu mõelest on äärmiselt intrigeeriv ja põnev ja huvitav istuda kokku, üks paiskab letile ühe idee, teised tungivad selle üdini välja, lammutatakse see idee erinevateks osadeks, pakutakse välja erinevaid lahendusi, jõutakse ühe suure ilusa ümmarguse ja punase õunani, millest võib midagi tulla. Et see mõtlemine ja see selline just koos mõtlemine, et see on arvatavasti üks meie sükkene hobi tegelikkuses. Noh, pahatihti on ju niimoodi, et kõigil meil on mingisugused toredad ideed, mida me mõnikord mõtleme, kes enne magaminekut või kes õlut juues või kõnes, aga need mõted jäävad tavaliselt kuhugile sinna sama kõrtsinurka või kuskile aia laua taha ja need kuhugi kaugemale ei jõua, et järgmisel päeval mõeldakse uusi ideid ja nii edasi. Me oleme nagu sellised järjepidevad, et kui on hea mõte ja idee, siis tuleb see ikkagi läbi viia.
Paljude inimeste jaoks tundub vähemalt ka rääkides sellest hea tegevusvaldkonnast üldse tervel Eestimaal, et sageli võib-olla inimese jaoks jääb see asja ainult nii mõtlemise tasandile ja võib-olla idee tasandile, kuna tegelikult ikkagi ma tahaks küsida ja rõhutada nagu seda koorma poolt. No kodututega ei taha nagu, see ei ole eriti kontingent, kellega nagu vaega veeta või oma elu nagu siduda, et kuidas te nagu enda jaoks nagu selle poolega toime tulete?
No tegelikuses, kui võtta nüüd jumalalaega, siis jumalalaega struktuuris on ju niimoodi, et on liikmeskond, on juhatus. Meie otseselt oma igapäevatöös kodututega ei tegele. Meie juhime seda tööd nii, et need asjad käiksid nii, nagu nad käivad. Otsime nendesse kohtadesse töötajad, koolitame nad välja, kuulame nende muresid, lahendame nende probleeme. Et me nagu otseselt nende inimestega tegelikuses ju kokku ei puutu. Aga samaaegselt me käime seal tihti, me näeme, me elame nendes probleemides, milles nemad on, me tunneme neid probleeme ja vastavalt sellele oskame ka lahendusi leida. Et hea tegevus ei tähenda alati seda, et sa otseselt lähed kuhugile ja teed midagi. Et hea tegevuses on ka väga palju erinevaid tahke. Üks on see sama vabatahtlik töö, mida ütleme oleviste koguduski teeb. Et ka nemad vabatahtlikud käivad seal ja tegelevad nendega näiteks kord nädalas. Et see on jälle omamoodi hea tegevuse printsiip. Et siin on nagu väga palju erinevaid valdkondi, et antud juhul meie töö tegelikkuses on kõikide need asjade korralik läbimõtlemine ja korralikult töösse panek.
Veel sellest sõpruskonnast, nagu te seda nimetasite, mill moel on teie selliseks ühiseks osaks pühavaimukogudus? Me oleme hetkel ka pühavaimukoguduse ruumides.
Pühavaimukogudus eelkõige sellepärast, et pühavaimukoguduse õpetaja ja Tallinna praost Gustav Piir on meie asutaja liige ja ka meie juhatuse liige, nimetatud selline vaimse poole arendaja meis. Et me kõik oleme ikkagi kristliku taustaga inimesed ja üks hea tegevuski tuleb ju tegelikkuses sealt just enne kõike, nii et teks see pühavaimu kogudusega ja selle hoonestikuga siin seob meid just õpetaja Piir. Hea tegevus on üsna raske valdkond, küll mitte selles mõttes füüsiliselt raske, aga raske selles osas, et MTÜ-del tavaliselt ei ole just väga palju raha ja hoitakse ja arvestatakse iga sendi ja iga krooniga ja püütakse kokku hoida, et teised projektid edukalt käigus oleksid, et midagi kinni ei peaks panema. Et ei jääks inimesed hätta, et neile üks hetk lihtsalt ei pakuta abi. Et ka tänu sellele me leidsime ühiselt, et meil ei ole mõtet hoida üleval suurt kontorit, sekretäride, reklaamijuhtide ja ma ei tea, kellega iganes. Et me võime täitsa vabalt lihtsalt istuda siin, ajada oma asjad korda ja see on kõigile hea ligi pääsetav.
Teil see laegas jaguneb nagu erinevateks valdkondadeks, erinevateks laegasteks. Juba oli juttu sellest seegist, aga räägime sellest natukene veel. Kuidas see siis praktiliselt väljeneb? Mida te pakute, mis on teie nii-öelda teenus?
Kui nüüd sellest jumalalaekast kui sellisest rääkida, siis just mul oli üks päev jutuajamine Eesti Pimedate Liidu juhatusesime Aago Kivilooga. Kelle käest oli Viljandi maavalitsuse üks sotsiaalosakonna töötaja küsinud, et ütle mulle, mis asi see jumalalaegas on. Mina ei saa tast mitte midagi aru. On mingi silmalaegas, on mingi kodutud, on mingi riidelaegas, mille peale Ago Kiviloo oli selgitanud. Jumalalaegas on nagu üks paljude sahtlitega kummut. Võtad ühe sahti lahti, on ühed huvitavad asjad. Teised sahtlis teised, igaüks leiab midagi. Et arvatavasti, no, jumalalaegast kõige paremini ongi arvatavasti kirjeldada just nii, et ta ei ole nagu konkreetselt laegas kui selline, vaid pigem üks hästi paljude sahtlitega kummut. Eks meie ambitsioonid on suured ja neid kummuti sahtlid arvatavasti tuleb hästi palju juurde. Antud hetkel on neid käesolevatel kolm, mis on sellised põhi sahtlid. Üks on see sama Tallinna Seek, mille alla koondub siis ka praegult Tallinna Akadeemia TMS-te öömaja ja millest edas pidi loodetavalt areneb siis meie vaestemajate projekt nüüd edasi. Teine, selline väiksem, kõige tillem projekt on riidelaegas, mis tegeleb siis otseselt riideabiga ja me oleme ka saanud lepingulise suhte Tallinna sotsiaalterviseametiga, kes siis meid mingil määral rahaliselt toetab, et me seda vältimatud riideabi tasuta abinäol just Tallinna linnas läbi viiks. Meil on ka üks kauplus, aga loodetavasti me nüüd avame neid veel paar tükki, et seda Tallinnat paremini haarata. Ja kolmas kõige uuem laegas, mis tegelikuses nüüd ei lähe küll väga ajaloolise taustaga kokku, aga see oli lihtsalt järjekordselt nii hea mõte, et see tuli ellu viia, on silmalaegas. See on arvatavasti ka kõige suurema kõlapinnaga üritus antud hetkel. Pimedate abivahenditega Eesti tingimustes ei tegelikust väga palju ettevõtteid ja meie olime sellesse projekti sukeldudes täiesti võhikud, aga antud hetkel oleme juba üsna targad selle praktiliselt vähem kui aastaga.
Tuleme veel nüüd siis selle seegi juurde just nimelt. Mainisite seda meeste, kuidas see oli?
Täpsemalt öeldes siis Akadeemia T48 kodutute meeste öömaja. Siin on olnud erinevaid riigihankeid ja eks me oleme mõningatel neil ka osalenud. Ja ka selle kohta oli riigihanke, see oli me mäletaks märtsis või aprillis selle aastal, kui siis me selle riigihanke võitsime. Et antud hetkel võrreldes sellega, kui me ta üle võtsime, on seal päris palju käinud erinevaid inimesi seda vaatamas, et olukord on oluliselt paranenud. Kui olukord on muutunud nii kodutute kui üleüldse kõige jaoks. Et eks me oleme püüdnud oma programmi või projekti juba kergelt seal kandis rakendada, et meie mõted ja ideoloogia ei läinud just väga hästi kokku selle korraga, mis seal valitses ülevõtmise hetkel. Et kodutud on paraku siuke valdkond, kus väga palju on sellist mõttelaadi, et võtame selle raha, teeme ära, hoiame neid seal, vaatame, et nad rumalusi ei tee, aga see ongi kõik. Et nii me ei jõua ka mitte kuhugi selle kodutute projektiga.
Aga mille poolest te siis erinete, mis on see teie mõte?
Meie mõte on tegelikuses luua selline nimetatud kommuunide süsteem, mida võib-olla kergelt annaks võrrelda kunagist venaaegset ühiselamutega. See tähendab, et inimesed saavad teatud sümboolse tasu eest endale elamispinna, kuna antud hetkel on olukord selline, et kodutul inimesel, isegi kui tal on mingisugune töö juba, küll mitte kõrgepalgaline, siis saada mingit elamispinda Tallinna linnas on nagu suhteliselt võimatu. Sest olemasolevad inimetatud linnakorterid, mida üritakse, nende üür on ikkagi piisavalt kõrge. See järjekordki on piisavalt suur ja see suur linnaprojekt, 5000 korterit, see ei ole veel päris nagu valmis saanud. Ja samas kui nüüd vabalt turult korterit üürida, siis seda ei jõua ka keskmise palgaga inimene. Idee ongi see, et kas siis linna, riigi, Euroopa toel luua selline süsteem, kus näiteks inimene maksab oma elamispinna eest 250 kuni 500 krooni kuus. Ta selle eest on tal olemas kõik hüved, mis ta iganes vajab välja arvatud söök. Et söök on jälle omaette teema, mis osaliselt võiks nagu kasvatada ise mida inimene ostab ise. Et seegi kommuunis, me nimetame seda kommuuniks, et oleks nagu tale tagatud erinevad koolitused, erinevad väljaõpped. Ta saab seal kõiki oma pesupest, triikida, et tal on kõik need võimalused, et taas õppida seda, mis tal mitmed aastat nagu on unustuse hõlmas olnud. Et ta on selline suur projekt, millest võiks nagu rääkida hästi lõputult. Et seal on nii palju erinevaid nüantse, mis kõik annavad kokku sellise ühtse terviku, mille tulemusena, ütleme, perspektiivis näiteks aastaga võiks see inimene tõusta jalgadele ja leida iseseisvalt elamispinna.
Kui reaalne on, et selline asi ühel hetkel tõepoolest toimiks ja mida selleks vaja on?
tegelikkuses on, on selleks vaja raha. Tegelikkuses on selleks vaja hoonet. Tegelikkuses on see hoone juba ehitamises. Siin on üsna palju poliitilisi probleeme, mis moodi ja kas jumala laekas selle hoone enda käsutusse saab. Et seal samas akadeemia teel on üks endine ühiselamu, mida ehitatakse antud hetkel ümber. Mustamäe linnaosa valitsus ja elamumajandusamet palusid meil valmis teha lähteülesande, mis moodi oleks ruumide paigutused, mis moodi võiks kaks korrust rehabilitatsiooni kortereid siis pluss alumisel keldrikorrusel öömaja, mis moodi see võiks nagu välja näha. Me selle möödunud aasta tegime, tegemisest rohkem, sest projektist eriti ei kuulnud, kuni selle aasta kevadeni, kui tuli välja, et on läbi viidud juba konkurs, arhitektid on juba kõik valmis joonistanud ja käesoleval hetkel on juba riigihange toimunud ja objekti ehitatakse. Et nüüd nagu sõltub sellest, kui kiiresti rahat peale saab. Eks me oleme siingi selles samas kurvas seisus nagu väga palju teised, et me kõik ootsime, et sotsiaalfondi raagraanid lähevad natukene varem lahti, aga esimene taotlusvoor alles praegu nagu käib, et maja peaks saama valmis septembris, aga kas, kunas, mis? Et need on kõik siuksed samad teemad jälle, mille pärast me peame istuma maha, mõtlema, mis moodi detailselt, kust, kes, mida kirjutab ja kust raha saab. Siin on väga palju lahtisi otsi, aga meie ootused ja lootused on suured.
Suur osa heategevusorganisatsioone tegelikult praktiliselt elavad välisraha najal. Kas teil selliseid suhteid ei ole?
Võin küll päris ausalt öelda, et me ei ole vist ühtegi senti välisraha saanud. Ja. Me oleme küll saanud Soomest riidelajaka jaoks ühe abisaadetise, aga see on ka kõik. Et on küll väga palju organisatsioone ja kuigi natuke teades seda antud hetke situatsiooni, siis ega Euroopast enam raha ei anta. Sellepärast, et Eesti ei ole enam enda jaoks see riik, mis vajab seda hädaabi. Et nüüd on juba teised probleemid. Nüüd on Iraagid, Balkanid, kõik võimalikud muud kohad, kuhu seda abi saadetakse. Et ongi mitmed MTÜ-d loonud oma kogu oma majanduse selle peale, et teatud osa raha tuleb sealt, natuke saame linna käest, natuke saame riigi käest, elame kõik hästi ära, aga nüüd on eelarve tuppis, nii et päris mitmed neist nimesid nimetamata on raskustesse jõudnud. Et. Aga noh, ma ütlen, MTÜ Jumala laegas puhul on võibolla erinevus see, et meist keegi ei tööta selles MTÜ-s. Me maksame maastamaksu, teeme erinevaid korjandusi oma liikmete hulgas. Meil kõigil on oma põhitöö, et nagu eelnevalt see öeldud, et see on ikkagi meie jaoks selline huvitav, tahaks seda hobiks küll tegelikult nimetada, et hobi on nagu ikkagi midagi muud, aga väljakutse pigem. Et keegi meist ei mõtle selle peale, et me peame seda raha saama, et oma palka ette saada. See arvatavasti eristab meid väga paljudest MTÜ-dest. Küll on selle sama Tšeegi projektiga lootused ja lubadused, et kui see asi nagu tõeliselt käima võiks minna, et on siin praost piiri tutvuskonnas Inglismaal mitmeid organisatsioone, kes meid kas mitte just rahaliselt, aga just teadmist know-howga aitaksid ja no, üks ka mujalt samamoodi, sest ega vaestmajadussüsteem kui selline ei ole tegelikkuses jalgratta leiutamine, see on täiesti ehedalt, küll erinevate mööndustega väga paljudes riikides olemas.
Milline on üldiselt Tallinna linnas vajadus selles asjas? Kas teil on ka sellega nüüd tegeledes tekkinud pilt, kui palju on tegelikult siis neid nii-öelda kodutuid Tallinnas?
Me kunagi jah, arvatust olime ühed esimesed, kes ütlesid mingi numbri välja, sellepärast, et mitte keegi seda tavaliselt ei ütelnud. Et poolteist aastat tagasi me ennustasime, et neid võiks olla umbes 2000. Tänase päeval ma ei julgeks isegi ennustada. Kui me vaatame öömajade täitumus, siis praegusel hetkel akadeemia näiteks ei ole päris täis. Aga selleks arvatavasti annab põhjust ka ilus ilm. Selle eest talvele ei suuda me neid jälle ära mahutada ja lingi avab siin erinevaid uusi öömajasid, et ära ei külmuks. Aga neid on. Küll ka siin kodutute juures tuleb teha üsna selget vahet sellel, kes on rehabiliteeritav ja kes mitte. Et kui me võtame Tallinna linna ilusama visiitkaardi sadamast natuke kaugemal asuva Balti jaama, siis neid käsikähmlusi ja odekolooni pudeleid ei ole just väga meeldiv vaadata ja väga paljud neist kodututest ei ole kindlasti rehabiliteeritavad. Et nad on ikkagi niivõrd kas põhjajoond või mida iganes muud. Eesti kodutute puhul ongi võrreldes muu maailmaga nagu see tendents, et mujal maailmas jäädakse kodutuks võib-olla võlgadetõttu või noh, et on liiga suured laenukoormused nii edasi, siis Eesti tingimustes arvatavasti võiks julgelt öelda, et enamus neist kodututest on kas kodust välja visatud joomise pärast või on nad oma vara maha joonud. Noh, selles mõttes, et alkohol on arvatavasti üks põhitegureid. Kui inimene on juba alkoholi kütkesega, teda on üsna raske rehabiliteerida. Ja samas öömajas me näeme seda pilti, kus need on siuksed omamoodi jutud, mis talveperioodil, kui öömaja ukse taga olid lumehanged, siis see oli nagu omamoodi garderoob või asjade hoidla. Et kuna alkoholi ükskõik millisel moel ei tohi nagu öömaja tuua, siis alkoholi jäeti lumehange. Igal ühel oli oma lumehang, kus koha peal tema pudelid olid. Küll püüti neid akendes sisse tuua. Nii et siin on väga palju olnud kaklusi sel teemal, et miks mind ei võeta öömaija. On olemas teatud reeglid. Me elame ühiskonnas, kus on seadus, et me peame neid täitma. Me oleme kohustatud. Et samamoodi on ka öömajas reeglid. Ja kui neid ei suudeta täita, siis linn ei pea neile paraku seda tasuta ööbimist võimaldama. Et me ei saa lähtuda sellest, et ma olen kodutu, ma olen õigus sinna öömaija pääseda, et kui ma ikkagi ei oska käituda, joon ja laaberdan ja häirin teiste inimeste elu, siis ei ole ka lahendus.
Aga nende osakaal, kes nagu te ütlete, on rehabiliteeritavad, kui suur siis nendes kodututest, kellega te selles mõttes siis potentsiaalselt tahate ja plaanite tegeleda?
Ma usun, et rehabiliteeritav tegelikuses võiks olla üks kolmandik, mitte rohkem. Aga noh, me ei saa ka lähtuda sellest, et kui me ütleme, et 2000 kodutut oli, et neid võiks olla nüüd mingisugune 600-700. Ja sellepärast, et nagu ma ei julgenud prognoosida, kui palju neid antud hetkel on, siis ma tean väga kindlalt jälle öelda, et neid tuleb kogu aeg juurde. Ja nagu nüüdki, ütleme, linna- ja riigipoliitikagi ette näeb, on juba võlanõustamiskeskused plaanis luua, et arvatavasti nüüd järgmised satsid hakkavad tulema siis just maailmatasemel tuntud põhjustel. Joomine on üks põhjus, aga kindlasti ka need teised hakkavad nüüd rohkem rakenduma, et väljatõstmised rohkem ikkagi toimuma. Et küllab sellest valdkonnast tuleb need inimesi paraku juurde kahjuks, aga kindlasti on need inimesed jälle paremini rehabiliteeritavad.
Aga üldiselt siis vaatamata nendele rahalistele, sellistele teadmatuse hetkele praegu või sellele segadusele natukene, olete optimistlikud usute, et asi läheb käima?
Aga teistmoodi ei saa. Minu mõelest on kõige kohutavama siis see, kui mõelda, et nüüd on kõik, et nüüd enam ei saa, et nüüd ei jõua, lõpp on. Ja. Et alati on mingisugused väljapääsud, alati on mingid võimalused ja alati tuleb ka kõik asja vaadata sellise väga reaalse pilguga. Et kui ikkagi teatud projekt näiteks ei suuda töötada ja on näha, et ta võib minna kahjumisse, siis see ei ole aus ja eetiline väga toetada näiteks teiste projektide arvelt ja seda ikkagi kaasa vedada, et heategevus on heategevus küll ja kahju on nendest inimestest, kui neile näiteks mingit abi ei osuta. Aga me ei taha isegi kunagi muutuda sellesse samasse seisu, et kõik asjad tuleb võtta väga reaalselt, need asjad peavad olema kõik ikkagi majanduslikult läbi kaalutud. Nii et see on arvatavasti ka üks põhjus, mis pärast laega suhteliselt edukalt tegutseb.
Räägime nüüd lähemalt sellest silmalaekast, mida siis selle kummutisahtel nii-öelda pakub?
See kummutisahtel on tekkinud suhteliselt imelikul viisil. Meie liikmeskonnas on üks inimene, kes on nägemispuudega, kes suhtleb väga tihedalt pimedate ringkonnaga ja kes on rääkinud meile erinevatest selle valdkonna probleemidest. See oli üks kord täpselt aasta tagasi väga suur diskussiooni teema. Selle sama teemaga sai käidud ka Sotsiaalministeeriumis, sai käidud Pimedate Liidus. Olukord oli tegelikult pimedate jaoks üsna kurb, sest kui meie tavainimeste jaoks on võimalik käia erinevates poodides, on võimalik valida erinevate toodete vahel, on võimalik valida erinevate hindade vahel, on võimalik osta see muruniiduk või natuke võimsam või ise vedav või mitte, siis pimedad olid antud hetkel selles situatsioonis, kus neid nagu kiusati mitmelt poolt. Esiteks riigil ei ole just eriti palju raha pimedate jaoks, mis on probleem number üks. Kõikidest puuetega inimestest, kui need kõik kokku võtta, saavad pimedad ainult 5% dotatsiooni rahadest. See tähendab, kõik ülejäänd läheb siis kus ratastoolide, inkontinentsi tarvete või kõige muu peale. Et 5% rahakotist tuleb siis pimedatele, kus juures pimedaid arvatavalt on kokku umbes 20 000 pimedaid ja nägemispuudelisi. Neist aktiivseid, siuksid, kes igapäeva elus aktiivselt toime tulevad, on umbes 2000. Ülejäänud on sellised tagasihoidlikumad, kus nad istuvad oma probleemidega kodus või lihtsalt kuskil mujal. Ja teine probleem oli see, et nad said oma tooteid osta praktiselt ainult ühest kohast. Ja see kaubavalik ei olnud just väga lai. See arvatavasti kattis siuksed elementaarsed vajadused, nagu valged kepid, luubid ja siis teatud osa selliseid juba väga kallid asju, nagu lugemisteleviisorid ja muud asjad. Et aga samas siukseid igapäevaelus tarvilike vahendeid nagu ei pakkunud neile mitte keegi. Küll oli neil võimalus neid muidugi kuskilt internetikauplustest tellida, aga pimedal on internetis liikumine suhteliselt raskendatud, et neid kõnesüntesaatoritega arvuteid ei ole Eesti Vabariigis just eriti palju. Ja Sotsiaalministeeriumi toetusel, Hasartmängumaksu nõukogu toetusel ja Pimedate Liidu toetusel sai see projekt käima lükatud. See projekt on käinud üle kivide ja käendude. Ta on üks kõige raskemaid projekte, mis meil üldse on olnud sellepärast, et esiteks Pimedat on erinevalt teistest puute esindajatest natuke teissugused. Nad ei saa oma emotsioone nii nagu teised saavad silmade kaudu. Teil jääb 90% emotsioonidest saamata. Nad ei näe seda, kes neile pakub, mida neile pakub. Nad on suhteliselt kahtlustavad ja nad on põhjendusega kahtlustavad. Ja nende usalduse võitmine, et me tõesti tahame midagi nende heaks teha, see ongi praktiliselt kestnud tervesele aasta. Ja samas on see valdkond ka raske sel teemal, et see sama 5% rahadest, mis riik eraldab, see on niivõrd väike summa, et sellega ei ole võimalik luua süsteemi, kus sa ostad suurema koguse kaupa sisse, võiad seda laos ja siis müüd vajadusel. Sest abivahendid on kallid ja need lihtsalt ei ole võimalik nii osta. Ja mis omakorda viib jälle selleni, et üksikult tellides on kauba oma hind kalli ja mis tekitab olukorra, et miks te meid nöörite, miks te nii kallid kaupa müüte. Et ta on väga mitmed probleemidega olnud seotud see projekt. Ma olen seda aasta otsa, natuke vähem kui aasta, püüdnud nüüd jalule tõsta ja võidelnud nende tuuleveskite ja kõige muuga ja käinud läbirääkimisi, pidamas rahade saamiseks, kirjutanud kirju, otsinud erinevaid tooteid, pidanud läbirääkimisi ja jõudnud sellesse staadiumisse, et esimesed pimedad on oma vahendid kätte saanud ja nii palju kui meil tagasi sidet on nad igates väga-väga rahul. Sest meie kahe ettevõtte, siis eelnevalt tegutsenud ja praegugi tegutsev Oopteki, kes põhiline varustaja nagu nende jaoks oli ja meie toote nimekirjad praktiselt ei kattu, nii et tegelikkuses me isegi ei ole oma vahel konkurendid. Et meie printsiip on pakkuda sellised asju, mis nende elu lihtsamaks teevad, mis ei ole kindlasti võibolla hädavajalikud, nii kui oli meil väga suur diskussioon Helga Matverega Pärnu maavalitsusest, et riigi raha on nii vähe, et saab pimedatele muretseda vaid hädavajalik abivahendeid. Et kui ma küsisin, mis asja on hädavajalik abivahend, et kas hädavajalik abivahend on valge kepp ja luup, ta jätis mulle vastus nagu võlgu, et ma tean väga palju pimedeid, kes praktiselt ei kasutagi valget keppi. Nad igud kas saatjaga või kes on saanud koera. Aga see ei olegi võibolla enam prioriteet. Võibolla on prioriteet hoopis see, et pimedal inimesel on näiteks kõrge vererõhk ja tavalist vererõhuaparaati. Ta lugeda ei näe, arsti juures ta kogu aeg ei saa käia, sest isegi kui ta saaks, siis tal ei ole võimalik igapäev saatjat leida. Et me leidsime sellised alternatiivseid, Eesti tingimustes alternatiivseid, mujal maailmas täiesti tavaliselt ja kõikidele pimedatele isegi suuremas nomenklatuuris kätte saadavaid abivahendeid. Esimesena Baltikumis toob jumalal aegas ametlikult sisse Venemaa tooteid. No selle kohta öeldakse, mitmed inimesed öelnud, et kas Venemaalt on mõte tuua, et need pole eriti kvaliteetsed. Kui me võtame punktkirja varustuse ja võtame selle, et punktkirja tahvel, mis me näiteks toome Soomest, on plastmassist ja maksab kuskil 300-400 krooni. On ta täishind. Siis kui me tahame Venemaalt, on küll raskem, ta on plekist ja tema hind on kordi väiksem. Et samamoodi väga paljud on muude teiste asjadega, mis on nagu väga levinud. Ja teiseks on muidugi see, et väga paljud rääkivad asjad, mis räägivad vene keeles, on oluliselt mõistetavamad pimedatele, kui näiteks inglise või saksa keeles rääkivad asjad. Samas on meil väga hea koost Läti pimedate liiduga, kellel on oma tehas, kes teeb valgeid keppe, mida me ikkagi saad Lätis toome. Toome ka Šveitsis tooteid ja kõige suurem toote hulk tuleb meil Austriast. Esimesena järjekordselt kogu Baltikumis müüme me nüüd eestikeelseid abivahendeid. Ja samaaegselt kõiki neid samu abivahendeid venekeelsena.
Ma kujutan ette raadio kuulaja, kellel kogu sellest valdkonnast pole nagu mingit aimu. Eestikeelsed abivahendid. Mis asjad siis? Mis on nüüd need asjad, mis räägivad eesti keelt?
Eesti keelt räägivad sellised asjad nagu vererõhuaparaat, veresuhkru mõõtmiseks glükomeeter, siis mõõdulint, saunakaal, kaks erinevat köögikaalu ja siis üks üks nimelik vidin, mille nimi on Colorino, mis ütleb värvitoone. Selle aparaadiga on võimalik määrata umbes 120 erinevat värvitooni. Ta ütleb eesti keeles need värvitoonid. Et väga palju pimedad küsisid, et ta on väga palju elevust tekitanud see aparaat, et milleks nagu seda vajalik on. Aga raadiokuulaja mõelgu näiteks selle peale, et kui ta on vaja minna mingisugusele üritusele, ja pangu silmad kinni ja võtku kapist 4 erinevat sokki ja püüdku panna täpselt õiget värvi, ühte värvi sokid jalga. Või Eesti raha võtame näiteks, kui Euroopa pimedad, enda suurim võit oli see, et euro tuli erineva suurusega, mis ei ole suuruse erinevused ei ole tingitud sellest, et nii on naljakas ja nii on huvitav. Suuruse erinevused on sellest, et pime saaks aru, mis vääring. Ka mündid on erinevad. Selle jaoks on isegi spetsiaalsed sellised plastmassist abivahendid, mille vahele see münd pannaks, et saab aru, milline ta täpselt on. Aga Eesti raha on kõik ühe suurune. Et Eesti raha on pimedal nagu suhteliselt raske tuvastada ja pimedad leidsid ise selle põhjuse, miks Colorinat osta, sest et nad saavad sellega näiteks raha tuvastada. Et 100 krooniline koidule on sinist värvi.
Hea tegu.
Sai ka tehtud üks väikene katsetus, mis moodi siis selline aparaat eesti keelt räägib. Minu vererõhk sai ära mõõdetud.
Standardne mõõtmine.
Kerge venaatsi.
Systoolne 123, diastoolne 84, puls 94, systoolne 123, diastoolne 84, puls 94.
Ja ta on hästi lihtne. Pimeda jaoks, et siin on ainult üks suur nupp, mida tuleb vajuta. Ja ta jätab ka mällu, et tal on nagu erinevad. Et selles mõttes, me oleme nüüd kokku vist käesoleval hetkel müünud kõigest 3 tükki küll. Need on üsna kallid aparaadid. Riik maksab sellest aparaadist kõigest poole. Inimene peab ise maksma 1550 krooni. Et on üsna suur investeering, aga samaaegselt nad vähemalt tootja garanteerib, et ta mõõda kvaliteetselt. Ja küll selle elektroonilise kohta öeldi ka seda, et elektroonilised aparaadid petavad ja kõike muud. Siis pimemassöörid proovisid selle oma naha peal järgi ja ma ei tea, nad kuidagi tajuvad arvatavasti, et kuna see on ülemine vererõhk ja kuna see alumine ilma isegi seda kuulamata. Ja ütlesid, et verinevused ei ole just väga suured, et üsna täpselt mõõdab. Ta on nüüd kallimaid aparaat, ta ei ole praegu veel müügihit. Müügihit on see sama Colorino, mida praegu sel hetkel peaks olema 17 erineval pimedal üle Eesti.
Aga palju see näiteks maksab?
Selle eest tuleb inimesel maksta kõigest 250 krooni, kui tal on nüüd abivahendikaart olemas. Et ülejäägi maksab nagu riik. Aga selle valdkonnaga on jälle järjekordselt sellised mured, et kui me alustasime, siis me taotlesime raha nagu väga paljudest, kõikidest maakondadest. Ja viisakalt, nagu me oma tegevust ajame, küsisime abivahendi summadest poole. Ehk siis 50% meile ja 50% konkurentile, nii nagu võiks ju äris aus olla. Kokkuvõttes käesoleva aastaga me saime 9% kõikidest pimedate abivahendi rahadest, mis kurvastuseks muidugi tähendab seda, et ei Võrukad, ei Valgast, ei Järvamaalt, ei Ida-Virumaalt, ei Rakverest, ei mitte kuskilt, ei saa need abivahendid osta dotatsioonirahadega. Et see privileeg on antud hetkel kõigest Tallinnal, Tartul, Läänemaal, Saaremaal oli, need sai juba raha otsa ja see ongi kõik.
Mis te nüüd arvate, kas kui praegu näiteks mõni inimene raadiot kuulab ja tema jaoks on see uustav vajaks neid, aga ta ei ole kuulnud. Kas te üldiselt olete nagu suutnud sellest informatsiooni levitada kõigi abivajajateni?
Me oleme püüdnud seda teha koostöös kohalike pimedate organisatsioonidega, aga see info kindlasti ei jõua nende inimesteni, sellest, et nende liikmeskonnad ja ütleme abivajajate grupid on natuke erinevad. Et need, kes on ütleme näiteks Lõuna-Eesti pimedate ühingu liikmed, et nad ei pruugi olla just need abivajajad, kes neid tooteid tegelikult tahavad ja need kanaleid, mis pidi nagu jõuda inimesteni, ei ole selles valdkonnas ka eriti palju. Et kindlasti ei ole jõudnud see informatsioon kõigini. Me oleme küll teinud üle Eesti väga paljusid presentatsioone ja esitlusi ja näidanud ja lasknud inimestel ise neid proovida, katsuda, veenduda nende vajalikkuses, aga need presentatsioonid on tavaliselt olnud suhteliselt sellised vähese osalejate arvuga. Et Tartu kandiski minu teda viimasel esitlusel, kus ma ise ka kohal olin, käis umbes 25 inimest. No, uudisena võib vähemalt öelda, et pool Tartu dotatsiooni raha on veel olemas. Nii et.
Aga kui nüüd ongi mõni inimene, kuidas ta siis peaks teie poole pöörduma, et nendest lähemalt tead saada?
Selleks, kui on võimalik, kõige lihtsam on muidugi nii, kui on olemas keegi nägijast tuttav või laps või kes iganes naaber. Siis internetis on meil olemas kogu informatsioon nende toodete kohta. Ja on olemas ka tellimisankeedid, on olemas kõik telefoninumbrid. Meil on Lõuna-Eesti müügiesindaja, on Põhja-Eesti müügiesindaja, kellele võib helistada, kellele võib saata elektronkirja. Ja kõiki neid kanaleid pidi kasutades. Kõige lihtsam on alustuseks uurida natuke meie kodulehe külge. Seal saab natuke targemaks, enem kui mõelda ja küsida. Ja ka tellida, sest ega me tellimusi tavaliselt niimoodi väga ei tahagi vastu võtta, et inimene pole neid tooteid näinud. Kõige targem on ikkagi, et katsud näpid ise järgi ja siis otsustad, kas tahad või ei taha. Sest nendesse investeerimine on suhteliselt nõuab mitte ka väga suurt, ülisuurt rahakott ja kõikagi ta vajab natuke mõtlemist, kas investeering on hädavajalik.
Luce ateis Domine, cum sanctis tuis in eternum, quia pius est. Requiem eternam dona eis Domine, et lux perpetua luce ateis. Sanctis tuis in eternum, quia pius est.
Heategu.
Kõigile lähema informatsiooni saajatele siis teadmiseks, et organisatsiooni Jumala Laegas kodulehekülg asub aadressil www.laegas.ee. Ja seal on juba siis eraldi võimalik kõiki neid kummutisahtleid ka lähemalt avada ning saada kontaktandmeid ja lähemat tutvustust. Seega aadress on www.laegas.ee. Läheme siit aga nüüd edasi mõnede uudistega, mis räägivad hea tegevusest ning lihtsalt heast tahtest. Nõmmel algasid ajaloolise Rahumäe jaama taastamistööd. Pärast tööde lõppemist tuleb hoonesse linnaosa puuetega lastele mängu- ja vabaaja keskus, kirjutab ajaleht Eesti Päevaleht. Nõmme linnaosa vanema Hanno Pevkuri sõnul on Rahumäe jaamahoone viimane Nõmmel seni tühjana seisnud jaamahoonetest, mis tehakse korda ja mis see läbi saab uue elu. Remonditööde käigus saab Rahumäe jaamahoone uue kivikatuse, Siseruumides võetakse maha sinna hiljem ehitatud vaheseinad ja avatakse kinni ehitatud aknaavad. Ligi 100 ruutmeetri suurusesse hoonesse tuleb mängusaal, 2 tualetti ja abiruumid, lisas siis Pevkur. Rahumäe jaamahoone ehitati 1930. aastal ning on ehitatud tollajal leiutatud uudsest materjalist põlevkivi tuhk tellisest.
Heategu.
Tallinnas Rahvusraamatukogus avati reedel juudi kunstniku Mikhail Rogatši maalinäitus Unistused, mälestused, armastus. Tegemist on rahvusvahelise heategevusprojektiga, mida on seni näidatud Poolas, Leedus ja Lätis. Eestist edasi rändab näitus Iisraeli. Järgmisel aastal jõuab see ka Itaaliasse. Väljapanekuga kaasnevad kataloog ning postkaardid, mille müügitulu läheb laste ja vanurite ning hariduse ja kultuuripärandi toetuseks. Rogatši on lõpetanud Peterburi ülikooli ja töötanud Peterburi eksperimentaalse meditsiini instituudis ning Peterburi teatris. Ta on pälvinud Londoni juudi kunstiühenduse Ben Uri Art Society eridiplomi ning valitud osalema mitmel maailmakuulsal kunstisündmusel. Tema loomingut on eksponeeritud ning tema töid leidub mitmes maailma riigis. Viimased aastakümned on Rogatši elanud Soomes, tegeledes aktiivselt kunsti ja hea tegevusega. Koos abikaasaga on ta loonud rahvusvahelise heategevusfondi Arts Against Cancer, ehk siis kunstiga vähi vastu, mille au esimees oli Mtsislav Rostopovits. Liikmete ja toetajate seas on nimekaid muusikuid, poliitikuid ning monarhe. Praegu pühendub perekond Rogatši oma nimelisele fondile, mille eesmärk on toetada haridust, ajaloo ja vaimset pärandit. Kunstnikus tehakse näituse ringsõidu ajal dokumentaalfilm. Näituse avas Iisraeli suursaadik Eestis ja Soomes Sheimi Tsuur ning see jääb avatuks 31. augustini.
Heategu.
Põrnika klubi korraldas ES Adolin aktsiaseltsi tõhusal toetusel 6., 7. ja 8. augustil Hiiumaal Kõppu poolsaarel heategevusliku ürituse. Uue välisilme ja värvi katte sai möödunud sajandi algusest pärit Kõppu pood. Põrnika klubi poolt oli idee ja teostus ning Sadolini poolt värvid. Raadiokuulajale, kellel ei ole õrnemat aimugi, mis asi on Põrnika klubi, siis teadmiseks nii palju, et need on inimesed, kes sõidavad kuulsa Volkswagen põrnikatega siiamaani ringi. Kogunevad nad ikka vahete vahel kokku, et siis oma autodega kuskil midagi lõbusat ja nagu kuulda ka heategevuslikku ära teha. Vestlesin mina Põrnika klubi presidendiga, kes on ka tuntud TV3-st Sirje Eesmaaga.
Heategu.
Kas Põrnikate klubi üldiselt on ka varemalt sellise heategevusega tegelenud?
Jaa, me oleme käinud näiteks kartulit. Me oleme käinud võsaraiumas, me oleme, no see ei ole võibolla hea tegevus, aga me oleme istutanud puid. See on meie kõigi hüvanguks, see puud istutamine. Me osaleme lastekaitse üritustel ja korraldame seal paraade ja korraldame lastele mänge ja kindlasti midagi veel, mis mul esimese hooga ei tule meelde.
Aga see kordne nüüd selle kaupluse värvimine, kus te jõudsite sellise ideeni, kus te leidsite selle väikese poe sealt saare pealt?
Tegelikult see oli Jaanus Nõgisto kaudu, see on Jaanus Nõgisto vanaisa ehitatud maja ja tema on see Kõpu suveelanik ja siis tema mõte see oli ja meie muidugi haarasime sellest kinni, sest see oli nii tore idee ja midagi sellist me ei ole varem teinud.
Teil oli ka üks firma partnerina selle asja teostamisel?
Jaa, me leidsime Sadolini, kes oli ka väga huvitatud, sest nad rääkisid, et endel on ka väga tähtis see, kui saab üks vana hoone ilusaks ja tõepoolest ilusaks ta sai.
Kuidas see värvimine siis läks? Kas teostajad olitegi kõik ise, kes nende autodega seal kohal olite?
Absoluutselt. Nii see oli, et meil oli tegelikult muidugi nii palju rahvaste. Ega kõik korraga sinna maja juurde ei pääsenudki. Et tuli lausa võtta järjekorda, osa sai vahepeal ujumas käia. Ja Marjametsas või siis tuttavad külastamas ja siis toimus vahetus, siis tegid teised inimesed. Kõik pinseldasime ja üles kõrgele oli hästi raske saada, sinna tuli meil appi piirivalve auto, millele me siis panime redeli ja siis kõige julgemad poisid ronisid sinna üles viilunurka sinna seda värvima. No tegelikult kõige hullem töö oli veel see vana värvi maha kraapimine, aga saime sellega ka hakkama.
Nii et kauplus on kvaliteetselt ja korralikult nüüd ära värvitud?
No, enda tööd ei sobi kiita, aga ma arvan küll.
Ja üldiselt läks nädalavahetus kõik kenasti, ilm oli ju kaunis.
Absoluutselt, hiidlased olid tellinud ka sellise ilma ja noh, mis sa siin veel tahad, kui tuled saare peale igale poole ujuma minna, on ainult mõni samm, et kõik oli absoluutselt kõige paremini.
Heategu.
Tänase saate lõpetuseks veel üks teada Eesti Punaselt Ristilt. Eesti Punane Rist alustab avalduste vastuvõtmist õppetoetuste määramiseks õppeaastaks 2004-2005 parvlaeva Estonia hukku tagajärjel orvuks jäänud õpilastelt alates esimeses klassist kuni gümnaasiumi lõpuklassini, samuti kutsekoolis õppijatelt. Avalduste vormid on saadaval kõikides Eesti Punase Risti kohalikes seltsides ja samuti keskbüroos aadressil Tallinn Laidenav 17. Nagu eelnevatelgi aastatel, nii ka nüüd tuleb avaldusele lisada õppeasutuse tõend. Avaldusi oodatakse kuni 30. septembrini. Sellised olidki meie tänase saate teemad. Aitäh sulle kuulamast! Kuulasid pikemat vestlust organisatsiooni Jumala laegas juhatuse liikme Janar Vaiguga. Soovin sulle ilusat augustikuu jätku ning ikka head tahet südamesse. Olen saatejuht Lauri Peekman, taas kuulmiseni järgmises saates.
Heategu.